Koleginice, molim vas, ako neko ima koji nije bio prethoda dva dana, nek nam se upiše da imamo podatke, možemo da uspostavimo kontakt. Postoje dva modela kako se u Evropi odvija nadzor na poslovanje osiguravajućih organizacija. Jedan model je takozvanog sektorskog nadzora, gde postoji više tela koje provode nadzor i to tako što izvesna tela nadzor obavljaju nad osiguravajućim organizacijama i bankama. Zatim, postoje posebna tela koje vrše nadzor nad investicionim fondovima, berzama. I opet negde postoji posebni nadzor, posebni organ koji vrši nadzor nad dobrovoljnim penzijskim fondovima i planovima. To je model koji je, možemo slobodno da kažemo, u procesu napuštanja u Evropi. Danas sve evropske najrazvijenije zemlje su pristupile formiranju jednog integrisanog nadzora. Znači, integrisan nadzor podrazumeva da nad finansijskim uslugama, bez obzira o kojoj se delatnosti radi, kontrolu sprovodi jedan jedinstveni organ. To ima velike prednosti, ja ću govoriti o tome, ali pre toga da samo vas upoznam da taj integrisani nadzor postoji, na primjer, u Velikoj Britaniji, postoji u Nemačkoj, Hrvatska je u procesu pridruživanja takođe pristupila formiranju jedne posebne agencije za integrisani nadzor nad finansijskim sektorom. U nas postoji taj sektorski nadzor, gde, kao što vam je poznato, nadzor nad poslovanjem banaka i društava za osiguranje i sad nad penzijskim dobrovoljnim penzijskim fondovima, odnosno društvima za upravljanje i fondovima vrši Narodna banka, a Komisija za hartije od vrednosti sprovodi nadzor nad finansijskim tržištima, berzom i vam je poznato da je još već dve godine u pripremi i predonošenje smo zakona o investicionim fondovima. Po nacrtima tog zakona takođe se predviđa da će nadzor nad finansijskim, nad investicionim fondovima vršiti Komisija za hartije od vrednosti. Zašto sam se ja opredelio da vam upoznam sa nekoliko reči o tom modelu integrisanog nadzora? I zašto sam našao za potrebno da posle izlaganja glavnih prednosti tog sistema da predložim da dobra rešenja iz tog sistema integrisanog nadzora koje ne postoji u našem sektorskom nadzoru, razume se, ja sve posmatram iz ugla osiguranja, predložim izvesna dobra rešenja koje postoji u integrisanom nadzoru da budu prihvaćena našem sistemu, dakle, u nadzor koji primenjuje Narodna banka nad osiguravajućim društvima. Motiv za ispitivanje ovog integrisanog nadzora, njegovih prednosti i jednog potpuno različitog sistema u pristupu kontroli, inicirala je Bela knjiga, čiji je kreator, kao što vam je poznato, verovatno jedna organizacija koja postoji kod nas, a to je Savet stranih investitora. Bela knjiga je glavno izdanje Saveta stranih investitora, a Savet stranih investitora je, kao što vam je poznato, formiran i to kada daje predloge vladi našoj, da u sistem unosi značajna poboljšanja i da prati kako se odvijaju reforme u Srbiji i da u praćenju tih reformi i daje odgovarajuće predloge vladi.
U Beloj knjizi u izdanju od prošle godine predlaže se vladi da razmotri prednosti integrisanog nadzora i ukoliko oceni da su rešenja iz integrisanog nadzora dobra, da eventualno i sistem nadzora izmeni, jel, to znači da promeni svoje postojeće zakonodavstvo u nadzoru, što znači pre svega Zakon o Narodnoj banci, Zakon o osiguranju, Zakon o bankama i svim drugi zakone, Zakon o hartije od vrednosti, koji bi, znači, morali da budu u tom smislu izmenjeni. Razume se, ja nisam mogao da ispitujem sve te rešenja koje postoje u evropskim zemljama, razvijenim, gde je započet ovaj proces integrisanog nadzora, zbog toga što bi bilo to veoma obimno izlaganje. Ja sam se uglavnom osvrnuo na Veliku Britaniju, zbog toga što je ta zemlja poznata da neguje jednu ukorenjenu tradiciju da istražuje i u svoj sistem uključuje nove institucije koje unapređuju otvoreno tržište osiguranja. Jednom odeljku sam ja jednog mog rada, on je izlagan na Paliću, detaljno razmotrio taj sistem, taj radikalno drugačiji pristup kontroli koji se obavlja u okviru integrisanog nadzora, ispitujući ciljeve tog nadzora, poslove, pravni status agencije koja sprovodi taj nadzor, agencije za kontrolu finansijskih usluga, zatim glavna ovlašćenja prema kontrolisanim firmama, usluge koje pružaju potrošačima, mehanizam kako se kontroliše rad te jedinstvene agencije za nadzor, odnos sa ostalim agencijama i državnim institucijama i posebno kroz obavezu, o kojoj će kasnije govoriti, da utvrđuje standarde profesionalnog ponašanja u poslovima osiguranja. Jasno, ta agencija donosi i utvrđuje standarde profesionalnog ponašanja i za berzanske posrednike, za banke i sve ostale sektore nadzora. Ovaj sistem je, osim što je integralni i racionalni, je od sektorskog potpunije, on je i transparentniji. Četiri grupe poslova koje proizađu iz četiri ciljeva koji se obavljaju u integrisanom nadzoru jeste, pored samog nadzora nad poslovanjem firmi, utvrđivanje standarda za nadzirane firme, zatim to su poslovi na smanjenju finansijskog kapitala, kriminala, pardon, i pružanje usluga potrošačima. Utvrđivanje standarda za firme se vrši kroz na dva načina. Utvrđuju se standardi za nadzor koji se odnose na kapital, rezerve, na stručnu osposobljenost, kredibilitet rukovodećeg kadra, zatim na interne sisteme, internu kontrolu, utvrđuju se standardi za sprečavanje pranja novca u kontrolisanim firmama, standardi za računovodstvo, reviziju, procenu vrednosti i transparentnosti firmi. Da, ne u potpunosti, jer jedan deo tih standarda su međunarodni standardi, međunarodnih organizacija, ali u onom delu gde se ne utvrđuju ti standardi, upravo ova agencija za nadzor nad finansijskim sektorom utvrđuje standarde. Ono što je međutim daleko značajnije i za osiguranje, a mislim i za druge kontrolisane firme, to je što ova agencija utvrđuje standarde za obavljanje poslova. Šta su standardi za obavljanje poslova? To su u stvari pravila struke. To su u stvari pravila kojim se uređuju odnosi između kontrolisanih firmi, recimo osiguranja, društava za osiguranje ili banaka ili berzi, prema potrošačima. I to preko jednog posebnog odeljenja za standarde koje je nadležno ne samo da utvrđuje te standarde, nego kontroliše da li nadzirane firme, konkretno društvo za osiguranje, te standarde primenjuju i izriče mere za slučaj povrede tih standarda. U oblasti osiguranja ustanovljen je jedan veoma složen sistem standarda tih pravila i oni su nazvani standardi profesionalnog ponašanja u neživotnim osiguranjima. Agencija, naime, nije do sada, ona je počela efektivno da radi 2000. godine, nije otvorila još standarde u životnim osiguranjima, isto tako ni standarde u poslovima reosiguranja. Sem što utvrđuje te standarde preko jednog posebnog tela, samostalnog tela, ona preko tog tela i ne samo da kontroliše, nego izriče mere i osim toga kontroliše finansijske promocije i propuste u reklamiranju nadziranih firmi. Ne znam da ste zapazili, ovo što ću sada reći odnosi se na povredu profesionalnog ponašanja u poslovima banaka. Pre nekoliko dana objavljena je vest Tanjuga da je zbog propusta, zbog povrede profesionalnog ponašanja u bankarskim poslovima, Deutsche Banka od ove agencije, kraćemo FSA, za kontrolu finansijskih usluga u Velikoj Britaniji, kažnjena sa 903.000 evra, a generalni direktor Deutsche Banke je kažnjen sa 500.000 evra zbog dva propusta u prilikom prodaje akcija, nećemo, nije bitno, dve velike firme, i ta povreda profesionalnih ponašanja banaka je bila u periodu 2004. godine i sada, prošloga meseca, je FSA izrekla ovu novčanu finansijsku kaznu Deutsche Banci zbog povrede profesionalne ponašanja. Vidite, znači, koliko je to jedna snažna uloga. Utvrđuje se standardi profesionalnog ponašanja, kontroliše se primene, izriču se kazne i osim toga se vrši kontrola finansijskih promocija i reklamiranja proizvoda. Druga važna delatnost ove agencije jeste da pruža usluge potrošačima. Prvo, ona radi na promociji razumevanja čitavog finansijskog sistema, tu imate ciljeve koji su cilje šta? Da se potrošači osposobe da mogu da razumeju prava i obaveze koje imaju u odnosima sa kontrolisanim firmama, konkretno sa osiguravajućim društvima, osiguranici, i radi toga da bi predupredile, preventivno se delovalo, da bi se predupredile moguće štete koje bi potrošači prilikom zbog nepoznavanja sistema jel mogli da pretrpe u svom poslovanju, odnosno prilikom korišćenja usluga nadziranih firmi. Zaštita potrošača se obavlja i preko još na dva načina. Mi smo to pominjali, jedan od tih načina prošlih dana, a to je preko jedne posebne službe finansijske nadoknade obezbeđuje se naknada klijentima ukoliko nadzirana firma zbog bankrotstva nije mogla da izvrši svoje obaveze prema potrošačima, prema korisnicima svojih usluga. Konkretno, bez obzira o kojoj se vrsti osiguranja radi, ako društvo za osiguranje bankrotira, osiguranik ili drugi korisnik osiguranja nije naplatio štetu, odnosno sumu osiguranja, ta služba u tom slučaju raspolaže određenim fondom iz koga kompenzira takvog osiguranika, razume se deponenta ili ulagača kad se radi u bankama ili drugom sektoru da se pružaju finansijskih usluga. Dalje, ta zaštita se ostvaruje preko jednog drugog organa, a to je jednog nezavisnog potpuno nezavisnog organa od ove agencije, ali koji radi u njegovom sastavu, to je finansijski ombudsman. Finansijski ombudsman je obuhvatio nekoliko šema. Pre nego što je osnovana agencija i ustanovljen taj integrisani nadzor u Velikoj Britaniji, postalo je više šema na različitim mestima, za banke, za berze, za osiguranje, više i u okviru svake finansijske delatnosti postalo je više šema za rešavanje žalbi korisnika usluga, konkretno osiguranika, prema društvima za osiguranje. U finansijskom ombudsmanu, u okviru finansijskog ombudsmana, sjedinjene su sve te šeme za sve oblasti finansijskog poslovanja. I to na sledeći način, što finansijski ombudsman nije samo organ koji rešava žalbe koje upućuju osiguranici na odluke o likvidaciji štete, ali odluke o tome da li je ugovor punovažno zaključen ili nije u odnosu na društva za osiguranje, već ombudsman ima ulogu posrednika, znači provodi medijaciju. Dakle, dalje, ombudsman je ovlašćen da sprovodi postupak arbitraže i konačno donese ombudsmansku odluku, znači da odluči preporukom, jel? I da posredstvom te preporuke predloži način rešavanja. Dakle, on se u Britaniji označava kao organ, kao vrsta, kaže, samo posluge ili drugstora u kome možete dobiti sve usluge. Tako ga opisno oni označavaju. Zašto je integrisani nadzor transparentan u odnosu na sektorski i to je jedna, nesumnjivo, velika prednost? Pa, pre svega zbog toga što odluke koje proizilaze iz nadzornih ovlašćenja donosi jedan jedinstveni organ, to je odbor za donošenje regulatornih odluka. Dakle, nema pojedinca koji kao kod nas u okviru upravnog postupka odlučuje i odlučuje o nadzornim ovlašćenjima. Dakle, uvodi se privremene mere, oduzima se dozvola, daju se nalozi za otklanjanje nedostataka. Nakon, koje su, razume se, mi sve te znamo da su konačne, i preostaje još jedino kao pravni lek, upravni spor pred Vrhovnim sudom Srbije. Ovde u ovom sistemu postoji jedan organ, jedinstven, ali sa promenjivim sastavom. To je odbor za donošenje regulatornih odluka. Odbor sačinjavaju, vidite, kao što vidite, je sačinjen iz dva dela. Jedan deo tog odbora, jedan broj članova, čine potpuno nezavisni stručnjaci, eksperti za određenu oblast. Znači, kad se odluke donose u odnosu na osiguravajuća društva, onda u donošenju učestvuju eksperti iz oblasti osiguranja. Ako se regulatorne odluke donose u odnosu na banke, onda jedan deo tog odbora čine eksperti za poslove bankarstva. Drugi deo tog odbora čine članovi koji predstavljaju javni interes. Državu i javni sektor, to znači javne službe. Sastav odbora, dakle, zavisi od sektora finansijskih usluga na kojima se vrši nadzor i u vezi čijeg poslovanja se donose odgovarajuće odluke. Idemo dalje. Dalje, ovaj nadzor je transparentniji i u sledećem. Zbog toga što je institucionalizovano više mehanizama na osnovu kojih se vrši kontrola odluka koje donosi agencija. Vi ste vidjeli da jedini oblik, ako to možemo nazvati u našem sistemu kontrole Narodne banke, u pogledu regulatornih odluka koje donosi, to je samo izveštaj koje Narodna banka godišnje dostavlja Narodnoj skupštini Srbije, ali pazite, ne o svom radu, ne o ovlašćenjima, koje, o načinu kako je koristila svoje ovlašćenja. I to nije, znači, izveštaj iz koga bi Narodna skupština mogla da ustanovi kako je radila, da je ispunjavala ciljeve Narodna banka u nadzoru i da li je odgovorno vršila svoja ovlašćenja. Pa bi se onda pokazalo, kao što je koleginica jasno pomenuo, da ste imali društava kojima ni prikom nijedne kontrole nije izrečena bilo kakva mera, ali prvi put sledeća mera, prilikom sledeće kontrole koja je primenjena, to je odmah oduzimanje dozvole. Dakle, praktično, u našem sistemu nadzora koji sprovodi Narodna banka nad osiguranjem ne postoji kontrola rada Narodne banke kao nadzornog organa na poslovima osiguranja. U Velikoj Britaniji, međutim, prvo, ustanovljen je nezavisni poverenik koji rešava žalbe koje se podnose od strane društava za osiguranje i drugih institucija u pogledu rada agencije. Dakle, imate poseban organ koji rešava žalbe koje se ulažu protiv agencije za nadzor. To bi značilo, ako bi paralelno to analogiju primenili, da bi kod nas mogao i trebao biti formiran organ za žalbe protiv Narodne banke u korišćenju njenih nadzornih ovlašćenja. Drugo, ustanovljanje obaveza za agenciju da sprovede konsultacije sa sektorom, znači sa osiguravajućim društvima, pre nego što ustanovi standardne i za nadzor i standarde profesionalnog ponašanja. Dakle, Narodna banka ne bi mogla da utvrdi standarde, a ona standarde koji se tiče profesionalnog ponašanja ni ne utvrđuje. To je vođena veliki nedostatak. To ćemo kasnije nešto više se osvrnuti kada budemo govorili o zaključcima. Već, vidite, nije dovoljno, znači, samo biti ovlastiti Narodnu banku ili neki organ da utvrđuje taj standard. Već morate na određeni način isprovesti kontrolu tih standarda. U Velikoj Britaniji, vidite, to se postiže time što je ustanovljena obaveza za agenciju, prvo da pre nego što ustanovi te standarde mora da konsultuje industriju odgovarajuću, industriju osiguranja i tek posle konsultacije da ustanovi te standarde. Zatim, primjena ovih standarda koju utvrđuje agencija, bilo da se radi o standardima za nadzor, standardima o profesionalnom ponašanju u odgovarajućim poslovima, a to je da mora da dobije saglasnost na te standarde od Ureda za potrošače i za to posebno formirane nezavisne komisije stručnjaka. Četvrto, ustanovljena su dva nezavisna saveta u okviru agencije. Jedan čine predstavnici kontrolisanih firmi, a drugi profesionalci iz finansijske industrije radi davanja saveta agenciji. I to i u odnosu na utvrđivanje standarda i u odnosu na primjenu mera. I još jedan kvalitet u ovom svemu jeste da je agencija obavezna da ako se ne saglasi sa sugestijom ili predlogom nekog od ova dva saveta, da ona dužna da se o tome i razlozima neslaganja sa predlozima ova dva saveta, da se izjasni. Znači, da obrazloži zbog čega ne prihvata savete i sugestije ovih saveta. Konačno, koliko su oni daleko otišli, razume se, kod nas bi to bilo, ja mislim, suvišno ustanovljen jedan poseban sud, nezavisni sud, koji, ono što je bilo kod nas u upravnom postupku, koji kontroliše odluke, znači, pred kojim se vode sporovi, između kontrolisanih firmi i agencije za nadzor. Mi znamo da kroz upravni postupak taj sud koji taj nadzor provodi, to je vrhovni sud. Međutim, ovde je formiran jedan poseban institucija, da posebno sudski organ, jedan specijalizovani sud. Ako bi integrisani nadzor bio prihvaćen u našem sistemu, što bi to značilo? Da bi Narodna banka, osim svoje osnovnog cilja, to je da obezbedi održivost stabilnosti cena, morala da ostvari nad čitavom industrijom finansijskih usluga ne samo nadzor, već da utvrđuje, kao što smo videli, standarde, da obavlja poslove na smanjenju finansijskog kriminala, zatim da pruža usluge potrošačima. Sa svim ovim ovlašćenjima o kojima smo se malo pre upoznali. Šta bi onda to značilo ako bi integrisani nadzor bio prihvaćen i bio stavljen u nadležnost Narodne banke? To bi značilo da Narodna banka kao centralna banka ne bi mogla ravnopravno da ostvaruje sve ove funkcije, ciljeve, poslove, sa ovim osnovom svojom funkcijom, a to je da održi stabilnost cena. To bi, nesumnjivo, sa ovako proširenim ovlašćenjima koje ima Agencija za nadzor u Velikoj Britaniji ili u drugim zemljama, koja poznaje interesni nadzor, bio u stvari kraj Narodnoj banci kao centralnoj banci. To samim tim znači da bi, ako bi bio prihvaćen integrisani nadzor kod nas morala biti formirana posebna agencija za nadzor nad finansijskom industrijom, i to sa javnim ovlašćenjima, zbog toga što smo vidjeli da bi ta agencija imala poslove, odnosno cilj bi bio i da ustanovila standarde za poslovanje firme, da kontroliše, izriče mere, da zatim pruža usluge potrošačima. Kroz, videli smo, više modela da se formiraju ti fondovi s kojim će se vršiti kompenzacija, odnosno, u slučaju bankrotska firmi, da se isplaćuju nadoknade deponentima, oligarsima i osiguranicima. Konačno, moralo bi da se formira i u okviru Narodne banke finansijski ombudsman. No, nezavisno toga da li bi bio prihvaćen ili ne bi bio prihvaćen kod nas sistem integrisanog nadzora, nesumnjivo je da postoje značajni aspekti provođenja nadzora nad poslovanjem institucije koje vrši nadzor nad finansijskim sektorom u tom integrisanom nadzoru, koje bi bilo vrlo korisno da se ustanovi u našem sistemu. To je pre svega da se ustanovi organ koji bi bio na vrhu procesa donošenja odluka, kao što postoji u agenciji u Velikoj Britaniji, sa istim statusom, sastavom, dakle, koje bi ušli eksperti s jedne strane, a s druge strane bi bila stručna lica iz agencije. Zatim, da se ustanovi nadležnost Narodne banke, da utvrđuje standarde za poslovanje nadziranih firmi, odnosno u našem slučaju, pošto bi je zadržao Narodna banka nadzor nad bankama, osiguranjem i nad dobrovoljnim penzijskim fondovima, da u okviru Narodne banke se, osim donošenja standarda za nadzor, i posebno utvrđuju standardi profesionalnog ponašanja u poslovima, odnosno za radio sektor osiguranja u poslovima osiguranja. A i sve ostale funkcije vezane za donošenje tih standarda profesionalnog ponašanja, to je nadzor nad primenom, izricanje mera, na ovom slučaju Deutsche Banke, gde su mere izrečene. Zatim da se ustanovi šeme u Narodnoj banci kako bi odgovorno obavljala svoje poslove i vršila nadzorna ovlašćenja po uzoru na Veliku Britaniju, tako da se formira poverenik za žalbe na odluke koje donose Narodna banka i se ustanovi ombudsman osiguranja koji bi u sebi sjedinio sve šeme za vansudsko rešavanje sporova. Dakle, on bi mogao da razmatra i žalbe, da daje preporuke, znači ombudsmanski rešava, zatim da medijaciju sprovodi i da obavlja postupak za svog tog ombudsmana i obavlja postupak arbitraže. I na kraju, time bi završio, ja nisam veliki optimista da će u nas biti prihvaćen integrisan nadzor, niti sam veliki optimista da će ova dobra rešenja iz integrisanog nadzora, iako ostane sektorski nadzor koji se kod nas provodi u Komisiji za hartije od vrednosti, odnosno od strane Narodne banke, kako nas i ranije bankama, dobro je penzijskih fondova, da će biti bilo u čemu izmenjen, jel? Svi smo sada posle ovog izlaganja, nadam se, svesni da bi jednom ovakvom kontrolom koja bi se sprovodila Narodnom bankom, da ne bi bila dominus litis, da ona ne bi mogla da nosi odluke bez eksperata, raznih tela koje su formulišu od odgovarajuće industrije koja bi učestvovala u donošenju tih odluka, ne samo u vršenju nadzornih ovlašćenja, nego utvrđivanju standarda, da bi to značilo šta bi praktično vlast koja se sprovodi ovakvim nadzorom kakvi sad ima Narodna banka prema osiguravajućim društvima bio eliminisan. Znači da bi političke stranke, politika koja se preko svojih kadrovskih rešenja umešala u Narodnu banku, da bi konačno izgubila vlast u finansijskom sektoru nad kome vrši nadzor. Šta se onda ne bi dešavalo? Pa ne bi se dešavalo, recimo, da guverner, kada Vrhovni sud ukine neku odluku vezanu za oduzimanje dozvole društvu za osiguranje ili banci, izjavi da Narodna banka neće sprovesti. Ili će doneti istu, pa se onda ističe nekompetentnost suda. I? Kako će odgovoriti naše političke stranke, a mi znamo ko drži sektor finansijski u raspodeli vlasti između političkih stranaka? Pa, izbori su blizu, reći će oni, to je jedan zaista sistemski, novi pristup kontroli finansijskog sektora, mi nemamo vremena to sprovedeni. A drugi će biti prigovor njima samima da se izjasne, kažu, pa ima, s obzirom na proces pridruživanja Evropskoj uniji, naše obaveze koje imamo prema Hagu, da su to preča posla od menjanja sistema nadzora i kontrole na finansijskog sektora. Hvala. Pitanje. Nama je lepo bilo što smo se s vama družili. Nadamo se da je ovo jedan početak naših daljih susreta i ja vas pozivam, vi znate sajt našeg udruženja, znate nas lično, na sajtu imate i naše mail adrese, možete nam se slobodno obratiti. I voleo bih da vas vidimo i na našim savjetovanjima na Paliću, Udruženja za pravo osiguranja i drugde gde naše udruženje istupa, jel, u interesu industrije osiguranja. Hvala vam.